Všetko, čo žije, tak sa hýbe. Všetko, čo má v sebe život, tak nejakým spôsobom rastie, mení sa, premieňa sa. A čo v sebe nemá život, tak to stagnuje, odumiera, zakrpatieva a končí. A to platí aj o našom duchovnom živote. Keď máme ten skutočný Boží život v sebe, tak proste musíme vidieť v našom živote progres. Musíme vidieť, keď sa pozrieme smerom dozadu, že proste sa meníme. Mení sa náš život a to je jednoznačným dôkazom, že je v nás Boží život. A keď nevidíme žiadnu zmenu, keď sme niekde cvaknutí, zaseknutí, stagnujeme mesiace, roky, tak to nám poukazuje na to, že ten život tam nie je. A ja budem pokračovať v tom, čo sa preberá už teraz niekoľko posledných pár týždňov a to je rast, je to duchovný rast. A môžeme si prečítať na úvod tie základné verše, z ktorých sa vychádza z prvého Jánovho listu, z druhej kapitoly, od druhého veršu. Píše vám, dieťatka, že sú vám odpustené hriechy pre jeho meno. Píšem vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, že ste zvíťazili nad tým zlým. Píšem vám, deti, že ste poznali otca. Písal som vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Písal som vám, mládenci, že ste silní a že slovo Božie zostáva vo vás a zvíťazili ste nad tým zlým. Tu nám môžeme vidieť tri rôzne kategórie detí, mládencov a otcov. A pre každú z týchto kategórií je charakteristické niečo úplne iné. Dieťa začína v tom, že potrebuje spoznať Boha ako otca, že potrebuje prijať odpustenie hriechov. A potom sa postupne učí žiť podľa Božích princípov, podľa Božieho slova a to sa v ňom zakoreňuje stále viac a viac a stáva sa z neho mladenec. A na tej ceste stále viac a viac poznáva Ježiša Krista, až kým sa s ním nestáva otec. A o otcoch je napísané, že majú, že poznali toho, ktorý je od počiatku. Majú hlboké poznanie toho, ktorý je od počiatku. A pre každú z týchto kategórií, alebo v každej tejto kategórii, v ktorej sa môžeme nachádzať, prechádzame cez niečo. Dieťa prechádza cez nejaké skúšky, cez nejaké výzvy, cez nejaké pokušenia, primerané tomu, že je duchovné dieťa. A keď cez to prejde, keď silne, vnútorne sa zosilňuje, tak potom prichádzajú skúšky adekvátne pre mládenca, rôzne výzvy, rôzne výhry, aj pády, ale cez to všetko sa človek učí a silne. A potom prichádzajú výzvy, ktoré sú možno charakteristické pre duchovných otcov, ale celý čas, celý život v podstate, či budeme to dieťa, alebo budeme otcom, stále budeme niečomu čeliť. A je to aj v poriadku, pretože tieto výzvy nás oceľujú. Toto nás celé zoceľuje. A pre otcov je charakteristické to, že poznali toho, ktorý je od počiatku. Poznali toho, ktorý je od počiatku. Ján píše v prvej kapitole, že čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli svojimi očami, na čo sme sa dívali a čoho sa naše ruky dotýkali, o slove života. A ten život sa zjavil a videli sme a svedčíme a zvestujeme vám ten večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Teda, čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali obecenstvo s nami a naše obecenstvo je s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. Čo tu píše Jan, že čo sme videli a čo sme počuli, čo sa naše ruky dotýkali, čo sme videli na vlastné oči, hovorí tu Ježišovi Kristovi, čoho sa naše ruky dotýkali, čo sme počuli, to zvestujeme vám. A to má byť presne to, čo dávame druhým ľuďom. Tá osobná skúsenosť, osobné svedectvo. Nehovoriť nejaké super prevratné teológie, teoretické, ale to, čo skutočne zažijeme s Bohom, to, čo sme sa obrazne dotýkali Ježiša, to, čo sme počuli obrazne vo svojich ušiach, videli vo svojich očiach, tá osobná skúsenosť, to je to, čo má váhu. To je to, čo keď hovoríš, keď učíš, tak to má moc sa dotknúť ľudí. Ježiš, keď hovoril, keď učil, tak učil ako ten, ktorý má právo a moc, hovorili o ňom. A prečo? No, jeden z dôvodov je, že to mal celé podložené životom. On nehovoril nejakú super teóriu, ktorú by v živote nežil. On hovoril iba to, čo sám žil. A sám Ježiš povedal, že veľkým budú v Božom kráľovstve volať toho, ktorý učí to, čo aj žije. Keď žiješ a toto učíš druhých, a teraz nemyslím učiť len cez mikrofón, kdekoľvek si, na pracovisku, v škole, kdekoľvek, môžeš učiť Božie princípy. Keď učíš to, čo žiješ, tak vtedy sa budeš volať veľkým v Božom kráľovstve. A potom Ježiš hovorí, že malým budú v Božom kráľovstve volať toho, ktorý síce učí, ale nežije. Preto to naše svedectvo, to, čo hovoríme druhým ľuďom, má byť založené na tej osobnej skúsenosti, na tom, čo naše oči videli, naše uši počuli. A on to hovorí o tom, ktorý od počiatku, Ježiš Kristus, ktorý bol od počiatku, skrze ktorého a pre ktorého bolo stvorené všetko. Nebo, zem, panstva, kráľovstva, všetko bolo stvorené skrze neho a pre neho, ten, ktorý bol od počiatku. A pre otcov je charakteristické to, že majú hlboké zjavenie Ježiša Krista. Môžeme sa pozrieť do Žalmu 137, kde Boh hovorí o Mojžišovi. Dal znať Mojžišovi svoje cesty a synom Izraelovým svoje skutky. Mojžišovi dal poznať svoje cesty a synom Izraelovým svoje skutky. A čo to znamená? Vidíme, keď si prejdeme Mojžišove knihy od Exodu, kde nastupuje Mojžiš, až po Deuteronomium, vidíme, čo to znamená. Mojžiš a celá jeho generácia videli tie isté rány, tých 10 egyptských rán. Všetci videli presne tie isté svedectva, skutky Božie. Prešli cez to isté more. Prešli po dne toho istého mora. Jedli tú istú manu, ten istý chlieb, pili ten istý nápoj zo skaly, aj čo sú všetko samozrejme obrazy na nový zákon Ježiša Krista, ale vidíme, že prešli všetci cez to isté, ale synovia Izraelovi poznali síce skutky, ale sám Mojžiš poznal jeho cesty. Sám Mojžiš poznal Hospodina. On poznal Boha osobne. A to je veľký kľúčový rozdiel. V 2. Mojžišovej, v 33. kapitole, je napísané, tam už prešli Židia cez more, už boli prešli cez more, tam už bol aj Mojžiš niekde 40 dní na vrchu, nevracal sa, oni si spravili tela, začali sa k nemu modliť, robili nejakú modloslužbu. A tam Boh hovorí v 33. kapitole. Hospodin hovoril Mojžišovi, iď a odídi odtiaľto hore ty, ľud, ktorý si vyviedol hore z egyptskej zeme, do zeme, ktorú som prisahal Abrahamovi, Izákovi, Jakobovi, povediac, dám ju tvojmu semenu. A pošlem pre tebou anjela a vyženiem Kananeja, Amoreja, Hetea, Ferezeja, Hevea a Jebuzea. Do zeme, ktorá teče mliekom a medom, lebo sám nepôjdem hore v tvojom strede, pretože si ľud tvrdejšie, aby som ťa nezahladil na ceste. Čiže Boh mu hovorí, že ja vám dám tú zasľúbenú zem, ktorú som vám slúbil, ktorá oplýva mliekom a medom, čo inými slovami predstavuje naozaj, tá zem bola, môžeme povedať, že luxusná, komfortná. Hej? Keď nesli hrozno, tak to nebolo Lidl hrozno, ale to bolo hrozno, ktoré nesli nad ruku. Hej? Celý strapec. To bola naozaj zem, ktorá oplývala materiálnym bohatstvom a Boh im hovorí, že ja vám síce vás tam dovediem, čo som vám slúbil, ale nepôjdem s vami, nemôžem ísť s vami, pošlem s vami anjela. A Mojžišova reakcia na toto celé je v 15. verši a povedal mu, ak by nemala ísť pred nami tvoja tvár, nevyvádzaj nás odtiaľto. Ak by nemala ísť tvoja tvár s nami, tak nás tady nevyveď. Inými slovami Mojžiš hovorí, že radšej budem na púšti, kde fakt nič nie je. Tam nebolo nič absolútne. Na púšti nič nerastie, bola tam tá manna, čo mali každý deň a obyčajnú suchú vodu. Proste nič tam nebolo. Ale radšej budem na púšti, kde absolútne nič nie je, ale s tebou, ako by som mal ísť do zeme komfortu, luxusu, všetkého materiálneho, finančného zabezpečenia, ale bez teba. A my si môžeme dať otázku, ako my by sme reagovali na nejakú takúto výzvu. Či by náš postoj bol nejaký iný. Aj keď sa nás to možno Boh nepýta, ale odpoveď na túto otázku dáva každý jeden z nás. Keď sa pozrieme do svojho života, tak náš život dáva presne odpoveď na túto výzvu. Môžeme sa pozrieť, kam smeruje celý západný svet, alebo možno tá západná cirkev. Že proste sme naozaj v komforte, v luxuse, naozaj máme všetko, čo potrebujeme. Nikto nemôže povedať, že tu hladuje, alebo niečo. A žijeme možno v niečom takomto komfortnom, ale otázka je, zažívame Boha? Máme tu Božiu prítomnosť? Alebo sem tam nejaký maličký plamienok sa objaví. A všetko je to vecou, čo sme ochotní obetovať. Môžeš povedať, že som ochotný vzdať sa toho celého. Som ochotný vzdať sa tejto komfortnej zóny, ale aby som mal teba. A to je všetko vecou, čo my sme ochotní sa vzdať. A ako hovorím, odpoveď na túto otázku, ako by sme reagovali, mi hovorí na život. Podľa toho, kde sme. Keď sa pozrieme, kde sme, tak môžeme vidieť. Je to všetko vecou toho, čo sme ochotní obetovať, aby sme boli v Božej blízkosti. Boh nikoho nebude nutiť, vykrúcať ruku, Je to na tebe. Ty sa môžeš rozhodnúť, čo chceš všetko obetovať. Ale treba si uvedomiť, že je cena, ktorú treba platiť, aby sme mohli žiť v blízkosti Boha. To nie je samozrejmosť. To nie je samozrejmosť. Môžeš prijať odpustenie hriechov, to je všetko v poriadku, ale treba platiť cenu, aby sme mohli žiť naozaj v Božej blízkosti. A Mojžiš tu naviadruje, že je ochotný toto platiť. Keď sa pozrieme do Filipenom, do 3. kapitoly, tak tam apoštol Pavol hovorí niečo o sebe, o nejakom vnútornom postoji. Čiže 3. kapitola. Apoštol Pavol ešte predtým, ako sa stal kresťanom, dá sa povedať, že on už vtedy bol, alebo mal nejakú prestíž. Hej? Bol učený pri nohách Gamaliela, bol naozaj, bol niekým, dodržiaval celý zákon striktne, celý židovský zákon, mal naozaj meno, prestíž. A Pavol hovorí, ak si niekto myslí, že môžu dúfať tele, ja viac. Obrezaný 8. dňa, presne podľa poriadku židovského. Z rodu Izraelovho, z pokolenia Benjaminovho, Hebrej z Hebrejov, podľa zákona farizeus, podľa horlivosti prenasledovateľ cirkvi, podľa spravodlivosti, spravodlivosti v zákone, som bol bezúhonný, ale to, čo mi bolo ziskom, položil som pre Krista za stratu. To, čo mu bolo ziskom, celá tá prestíž, ktorú mohol mať, všetko, čo ako ho možno vnímali všetci farizei, všetko toto, keď spoznal Krista, keď ho Ježiš doslova zhodil z koňa, pokrčil a hodil do koša. Hodil to do koša. Povedal, že položil to pre Krista za stratu, ale pravda, aj pokladám všetko za stratu. Čiže jedna vec je povedal, že položil to všetko za stratu a potom hovorí priebehový čas, ale aj pokladám všetko za stratu. A toto, keď Pavol písal tieto slova, to nebol niekde na začiatku duchovnej cesty. To už Pavol mal niečo za sebou. Jeho rovesníci, alebo tá generácia Pavlova si poriadne neuvedomali, koho majú so sebou. Hej. Pavlom veľakrát ako keby pohrdali vo svojich listoch ku koncu, keď píše Timoteovi, hovorí, že ten ma opustil, ten si zamiloval svet. Korinťania čo o ňom hovorili? Telesná prítomnosť, slabúčka, reč mizerná. To sú proste vyjadrenia Korinťanov na Pavla. Hej. Fakt niektorí ním pohrdali, ale my keď sa pozrieme do histórie, tak to bol jeden z najväčších, keď nie najväčší apoštol Ježiša Krista. A on už v tomto, keď písal list Filipenom, čo už mal za sebou nejaké misijné cesty, mal za sebou x svedectiev, mal za sebou vybudované zbory, dá sa povedať, tak hovorí, že pokladám to všetko za stratu. Nielen na začiatku niekedy, keď sa obrátil, ale už tej svojej veľkosti ako pán apoštol hovorí, že pokladám to všetko za stratu a uvádza aj dôvod pre zvrchovanosť známosti Krista Ježiša, svojho pána, pre ktorého som to všetko stratil a pokladám to za smeti, aby som získal Krista a bol nájdený v ňom nemajúci svoje vlastné spravodlivosti, spravodlivosti zo zákona, ale majúci spravodlivosť skrze vieru Kristovu, spravodlivosť Boha založenú na viere a teraz, aby som poznal jeho a moc jeho vzkriesenia a účasť na jeho utrpeniach, usupodňovaný roháček jeho smrti. Čiže keď to zhrniem, Pavol hovorí nielen, že to stratil, ale všetko stráca priebehový čas, neustále všetko stráca a poklada za smetie, za úplný odpad a ako dôvod uvádza, aby poznal Krista a moc jeho vzkriesenia. A si môžeme dať otázku, jak poznal Krista, však má odpustené hriechy, však prijal Ježiša, spoznal ho. Ale on hovorí, že musím sa zdávať toho všetkého, aby som poznal Krista a moc jeho vzkriesenia. V 2. Korinťanom je napísané v 5.17, že kto je v Kristovi, je nové stvorenie. Všetko staré pominulo a všetko je nové. Kto je v Kristovi, je nové stvorenie. Keď sa pozrieme do 1. Petrovej, tak tam, keď Peter sa predstavuje, tak hneď za tým hovorí požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho mnohého milosrdenstva znova splodil cieľom živé nádeje vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych. Čo urobil Boh? Splodil nás čím? Vzkriesením Ježiša Krista. Splodil nás vzkriesením Ježiša Krista. Inými slovami, na základe vzkriesenia Ježiša Krista si sa mohol znovu narodiť. Jedine na základe toho. V Rimanoch je napísané, že bol vydaný za naše priestupky a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. Bol vydaný za naše priestupky, za naše hriechy, ale tu keby to končilo, nebolo by to všetko, ale bol vzkriesený pre naše ospravedlnenie. To znamená, vďaka vzkrieseniu si sa mohol znovu narodiť. Vďaka vzkrieseniu môžeš byť nové stvorenie. A nové stvorenie to nie je lepší človek, slušnejší človek. To je úplne iný level, to je úplne iný druh. To je nové stvorenie. A Pavol hovorí, že musím sa všetkého vzdávať a pokladám to za úplné smetie, aby som poznal Krista a moc jeho vzkriesenia. V Efežanov hovorí, že sa modli za nich, aby im Boh otvoril oči, aby videli tú moc na kresťanoch vzkriesením Ježíša Krista. Teda, aby si mohol poznať Krista, aby si mohol poznať tú moc vzkriesenia, Pavol ukazuje, aká je cesta. A poznať moc vzkriesenia to nie je to, že si vypočujem nejakú motivačnú kázeň, že si popočujem alebo prečítam nejakú brožúrku a viem, čo je moc vzkriesenia. Moc vzkriesenia, aby sme mohli, to je zjavenie, ktoré potrebuje dostať človek, aby to reálne vedel žiť. Aby reálne vedel žiť ako nové stvorenie. Nie nejaké poučky, nejaké veršiky, ale aby reálne vedel žiť ako nové stvorenie. Toto musí byť zjavené od Boha. A toto nie je len tak, samozrejmosť. To nie je len tak. A Pavol hovorí všetko pokladám za smetie, za úplný odpad, aby som poznal Krista a moc jeho vzkriesenia. A to, keď pokladá Pavol všetko za smetie, to neznamená, že chodíš do práce, tak kašlem na to, budem to fušovať. Mám rodinu, nebudem sa o ňu starať, kašlem na to. Samozrejme, že toto neznamená. Všetko, čo robíme, máme robiť z tej duše ako Pánovi. Najlepšie, ako vieme, je napísané v Božom slove. Ale to na tej istej úrovni, ako Ježiš, keď povedal, že kto ma miluje viac, alebo kto nemá v nenávisti svojho otca alebo matku, nie je ma hoden. Tak máš nenávidieť otca a matku? To už je minimálne proti tomu, čo hovorí, že ty si otca a matku, hej? Hovorí Božie slovo. Čiže to nie je o tom, že to máš nenávidieť, že ich máš nenávidieť, ale o to väčšia má byť tvoja láska ku samotnému Kristovi. A takisto, keď Pavol hovorí, že potrebujeme to pokladať za stratu, za smetie, aby toto nebol náš fokus života, nejaké tieto svetské veci, ale pokladá to za úplné smetie a vtedy je priestor, aby sme mohli dostať toto zjavenie, kto je Kristus, aby sme mohli dostať zjavenie o moci vzkriesenia. Ježiš hovorí v Jánovi v 14. kapitole 21. verš. Kto má moje prikázanie a ostriha ich, to je ten, kto ma miluje. A ten, kto ma miluje, bude milovaný od môjho otca, ja ho budem milovať a zjavím mu seba. Kto má moje prikázanie a ostriha ich, kto má moje prikázania a ostriha ich, potom je napísané, kto koho miluje a na záver dodáva, a zjavím mu seba. Komu sú určené tieto slova? Nejakému poloobrátenému ateistovi, ktorý váha a zvažuje, či bude nasledovať Krista? Čo sa tu píše? Kto má moje prikázania a stráži ich, tomu zjavím sám seba. Keď máš Božie prikázania a strážiš ich, to znamená, že žiješ podľa toho. Príde jedno pokúšanie, ale ty chceš strážiť Boží princíp, chceš strážiť Božie slovo v svojom srdci a nepustíš. Príde ďalšie pokúšanie a ty držíš Božie slovo. Chodíš podľa Božích prikázaní, podľa jeho slov a vtedy Ježiš hovorí a zjaví mu seba. Čiže to nie je niečo prvotné, že proste uvedomí si, že Ježiš je spasiteľ, že v ňom sú odpustené hriechy, čo všetko je pravda, ale to chcem tým povedať, že je niečo oveľa, oveľa viac ako niečo, čo na začiatku prežiješ pri odpustení hriechu. Oveľa niečo viac, oveľa hlbšie a to je to, že Ježiš ti hovorí, keď budeš zachovávať svoje slovo v jeho srdci, keď budeš chodiť, tak ti zjaví seba. Budeš mať to zjavenie, o ktorom Pavol hovoril, že všetko pokladá za stratu, aby poznal Krista, aby získal Krista, a aby mohol poznať moc vzkriesenia. A to je tá cena, ktorú je potrebné platiť. U Filipenov Pavol takisto hovorí v 3. kapitole, teda v 1. hovorí takú vec, že mne žiť je Kristus a zomrieť zisk. Mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. To čo zavesilo? To je aká hláška toto? V jednej vete ako keby zhrnul komplet celý svoj život, celú svoju pozornosť života, o čom je celý život jeho a povedal, mne žiť je Kristus. Toto bolo zhrnutie celého života. Žiť je Kristus. Čiže na Pavlovi vidíme ako na duchovnom mocovi, že Kristus bol naozaj stredobodom jeho života. Stredobodom jeho života. A mohol robiť čokoľvek, proste Kristus bol stále stredobodom jeho života. A to je to, k čomu my potrebujeme dospieť. Samozrejme, že duchovné dieťa, ktoré sa včera obrátilo, má svoje veci, cez ktoré musí prejsť a nebude z dňa na deň niekde, kde nás chce mať Boh. Ale toto je cieľ, kam máme spieť, aby Kristus bol cieľ nášho života. Aby žiť je Kristus, sme mohli úprimne povedať. Nie formálne, ale úprimne. Aby Kristus bol stredobodom nášho života. A to, čo je cieľom, je, aby Kristus bol v strede tvojho života a dookola môžeš mať. Chodíš do práce, tu slúžiš, tu sa staráš o rodinu, tu máš také hobby, tu máš také. To je v poriadku, toto všetko môžeš mať dookola a máš to robiť, ako som hovoril, z tej duše ako Pánovi a nie ako ľuďom, ale v strede musí byť Kristus. Problém však je, že tieto veci sa môžu tlačiť núka do toho stredu a čo my môžeme urobiť, že postupne Krista dáme takto na bok a všetky tieto veci, ktoré mali byť dookola, okolo Krista, sa vtesnajú do stredu. A tým, že ho dáme na bok, to nie je o tom, že poprieme Krista, že povie, že Ježiš nie je spasiteľ. Ale tá tvoja pozornosť už nie je na ňom, ale už na tých všetkých veciach dookola. A veľmi zradné je to vtedy, keď do toho stredu pomyselného, o ktorom teraz hovorím, sa ti dostanú veci, napríklad služba. Môžeš slúžiť, ale keď sa ti do stredu, do centra tvojho života, keď celá tvoja pozornosť, celý fokus tvojho života je na službe, a Kristus je niekde bokom a dá sa takto fungovať, teda dá sa dostať do takéhoto bodu, tak je to mimo. V zjavení Jana vidíme v 3. kapitole, keď Ježiš hovorí odkaz efeskému zboru, že ja vidím tvoje skutky, vidím všetko, čo robíš, vidím tvoju úsilnú prácu, vidím, že nenávidíš skutky Nikolajtov, vidím, že si zniesol tých, ktorí o seba hovoria, že sú apoštolmi a nie sú, vidím všetky tieto skutky, vidím, že naozaj robíš, ale mám proti tebe, že si stratil svoju prvú lásku. Čo urobili? Dali do stredu toto všetko, čo teraz hovorím, a Kristus išiel trošku bokom. Nie, že by ho zapreli, že nie je spasiteľ alebo niečo. Dali ho bokom. A Ježiš hovorí, že toto je nebezpečný stav a čin z neho pokánie, lebo keď neurobíš, tak pohnem tvojim svietnikom. Pohnem tvojim svietnikom, hovorí Ježiš. Čiže v našom centre pozornosti musí byť jednoznačne Ježiš Kristus. Ježiš Kristus. Tam sa potrebujeme dostať. A o tom sú v podstate duchovní otcovia, o ktorých som mal dneska hovoriť, že duchovný otec má hlboké zjavenie Ježiša Krista. Nie len to, že Ježiš je spasiteľ a že v ňom je odpustenie hriechov, ale má hlboké zjavenie Ježiša Krista. No ako som hovoril na začiatku, my stále musíme v našom živote vidieť nejaký progres. Nemôžeme stáť niekde na mieste, ale proste musíme sa hýbať. Musíme sa hýbať a musíme vidieť tento progres. A takýto progres môžeme vidieť napríklad aj v živote učeníkov. Takisto nespadli z neba hotoví otcovia. Keď sa pozrieme napríklad na apoštola Petra, nemal problém v Getsemane vyťahnuť meč a švihnúť chlapíka po tvári a mu oťať ucho. Nemal problém. Mal možno nejaké publikum, mal tam Ježiša, mal tam učeníkov, možno sa bolo pred kým predviesť, neviem. Ale v zapätí o pár minút na to nepoznám Ježiša. To kto je? To kto je? Ako mohol vyťahnuť meč a pomaly zabiť človeka, akože ide chrániť Ježiša na život? A v zapätí, čo ho nepoznám, to kto je? Takže vidíme, že tie jeho vnútorné pohnutky asi neboli úplne v poriadku a vidíme, že tam nebolo úplne odovzdanie. Ale Peter potom musel prejsť cez tie veci, ako Ježiš s ním rozprával, keď ho Peter zaprel. A vidíme, že prvý Petrov list začína napríklad, keď sa Peter predstavuje apoštol Ježiša Krista. Že som apoštol Ježiša Krista. Keď píše druhý list, tak píše sluha a apoštol Ježiša Krista. Ide ešte ďalej. Nielen apoštol, ale som sluha a apoštol Ježiša Krista. Tak vidíme, že aj Peter musel prechádzať cez nejaký takýto vývoj. Zoberme si Jan Marek. Sú spolu s Barnabášom a s Paulom na misijnej ceste. A on si povie, to idem domov, sa zbalím a idem domov. A išiel domov. Hej, akože sú na vážnej služobnej ceste, on si povie, to idem domov. A potom sa na tom pohádal aj Pavol, aj Barnabáš, potom sa rozišli, keď mali ísť na ďalšiu misijnú cestu, ale vidíme, že aj Peter ho vo svojom liste potom spomína, že pozdravuj Marka. Pavol takisto v Timoteovom liste hovorí, že pozdravuj Marka, lebo mi je na mnoho užitočný. Čiže vidíme, že v jeho živote takisto muselo dojsť nejakej premene a k nejakému posunu. Alebo si môžeme zobrať samotného apoštola Jana. Keď si čítame Evangelium podľa Jana, aspoň na mňa to má taký dojem, že keď si čítam to Evangelium, tak Ján, ja apoštol Ján, tam tak vyzerá ako taký zlatučký, milučký učeník. Taký zlatučký. Je o ňom napísané, že ktorého miloval Ježiš, ktorý sa privinul k Ježišovej hrudi. Taký zlatý, milý učeníček. Ale Ježiš mu hovorí, že ty si syn hromu. Na začiatku mu dal takúto prezývku. A Jakobovi, jeho bratovi a Janovi. Vy ste synovia hromu. Boanerges. Trošku by to tak nesedí, že prečo Boanerges, taký milý zlatý chlapík a synovia hromu. Veľa situácií nemáme zachytených z nejakého vnútorného sveta Jana, ale z toho, čo máme, môžeme vidieť, že Jan príde za Ježišom a hovorí, počúva Ježiš, tu chodí chlapík, vyháňa démonov v tvojom mene, zrušil som ho, nebude to tu robiť, zrušil som ho, v poriadku, dobre? Vidíme ten prístup. A ešte väčšia šupa, keď Ježiš mal ísť finálne do Jeruzalema, keď mal byť vydaný Židom, tak poslal svojich učeníkov, aby mu išli pripraviť do samaritánskeho mestečka. A prídu, oni ich neprijali, to samaritánske mestečko, a príde Jakub s Jánom, za Ježišom, počúvaj, že oni ťa neprijali, zvoláme oheň z neba, tak jak Eliáš, treba. A to si treba uvedomiť, nechceli tam vypáliť trávičku, oni chceli, aby tí ľudia zhoreli úplne. Chceli, aby padol na nich oheň, aby zhoreli, aby trpeli, aby zomreli. Čiže vidíme, že pravoplatne sú to Boanerges, synovia hromu. Ale keď si čítame zjavenie Jana, keď si čítame Janove listy, tak na teba musí niečo vypadnúť. To je láska. Keď si čítaš tie listy, tak proste milovať Boha, milovať bratov, milovať Boha, milovať bratov. To proste na teba padá z tých listov. A tu vidíme opäť na jednej strane syn hromu, aký bol, aké mal jednanie, a na druhej strane potom, ako sa premenil. A toto robí v živote Ježiš Kristus. My potrebujeme to osobné, hlboké poznanie Ježiša Krista. Potrebujeme sa neustále vzdávať tých vecí v živote a pokladať to za úplné smetie, za úplnú stratu, za úplný odpad, aby sme mohli poznať Ježiša Krista a aby sme mohli poznať moc jeho vzkriesenia. A toto je výzva pre každého z nás, ako hovoríme to vecou toho, čo sme ochotní obetovať. Toho, čo sme ochotní obetovať. To, čo si zažil, keď si sa obrátil, to je jedna vec, ale stále sa dá ísť niekde ďalej. Stále sa dá ísť oveľa hlbšie. A to je to, do čoho nás Boh volá. Dám otázku, na čo sú pastori? Na čo sú apoštoli? Proroci, evangelisti, učitelia. K čomu to je dobré? Len tak, že by niekto mal tu rozprávať, čo cez mikrofón? Dôvod, prečo máme v cirkvi učiteľov, prorokov, apoštolov, evangelistov, koho som vynechal? Koho? Pastorov, je zaznamenaný v Efežanom 4. kapitole 11. verš, kde hovorí, a on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evangelistov, jedných za pastierov a za učiteľov na zdokonaľovanie svätých ku dielu služby, na budovanie tela Kristovho, až by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho, dokonalého muža k miere dospelosti plnosti Kristovej. Teda vymenoval všetkých tých 5 služobností, ktoré sú v cirkvi, a hovorí dôvod, na čo tam sú, a hovorí na zdokonalovanie svätých ku dielu služby, na budovanie tela Kristovho, až by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho. Toto je cieľ. Preto sú v cirkvi tieto služobnosti, aby sme dospeli poznaniu Syna Božieho. Aby sme dospeli poznaniu Syna Božieho. Aby sme mohli chodiť v tom skutočnom zjavení Ježiša Krista. Aby Ježiš Kristus nám bol vzácnejší ako všetko ostatné dookola. všetko ostatné. Aby všetko toto ostatné, tá márnosť, aby zhasla, aby nám svietil Kristus. Aby nám Ježiš Kristus svietil. Neviem, či máme nejakého hudobníka ešte medzi nami. Môžeme sa kľudne postaviť. Z toho, čo som chcel odovzdať, tak som dal. Môžeme teraz chváliť a uctievať Ježiša Krista. Skúsme si teraz odmyslieť naozaj všetko okolo nás, ľudí, situácie, radosti, starosti a vidieť iba Ježiša Krista. Chcel teraz dať príležitosť ti urobiť krok smerom k Bohu. Bože slovo hovorí, že keď sa priblížime k Bohu, tak On sa takisto priblíži k nám. A môžeme si byť vedomí všetkých tých vecí, ktoré som aj možno dnes hovoril. Ale ak nemáme túžbu vo svojom živote, tak ju potrebujeme. Potrebujeme túžbu hľadať Boha. Túžbu hľadať Boha z celého srdca a poznávať Ježiša Krista. Aby som chcel dať tomu príležitosť, keď chceš urobiť tento krok Bohu, aby si prišiel aj teraz dopredu. S nádejou, s vierou, že Boh ti dá túžbu, že Boh ti dá obnovy v tebe. Obnovy v tebe oheň. Pretože Ježiš hovoril, že táto generácia je možno blízko ústami, ale srdcom je vzdialená. Srdcom je vzdialená. A o to ide, aby naše srdce bolo predovšetkým blízko pri ňom. Tak ak cítiš, tak príď dopredu, aj keby si mal vyjsť jeden jediný človek, ale nepríď iba tak formálne, ale príď s presvedčením, s vierou, že niečo sa stane. Že ti Boh dá možno slovo do srdca, možno niekto, kto sa bude za teba modliť, Boh ti dá proroctvo alebo slovo poznania, čokoľvek. Bohu nemôžeme predpisovať. Boh robí to, čo chce a ako chce sám. Ale urob tento krok dopredu a Ježiš je ten, ktorý oslobodzuje od všetkého, či od závislosti, či od márnosti. Ako teraz budeme uctievať a chváliť, tak príď dopredu.